This Morning.
Welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya, semoga tetap bahagia dan tetap jaga jarak sosial dulu nih untuk sementara waktu. Nah di edisi Rabu 1 April ini seperti biasa kami sudah menyiapkan beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya pemerintah menegaskan tidak diberlakukannya status darurat sipil dalam penanganan wabah virus corona.
Itu sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan, membatasi gerakan-gerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mekanisme itu.
Otoritas Kesehatan Palestina khawatir kasus virus corona semakin parah di jalur Gaza yang padat penduduk dengan fasilitas kesehatan yang buruk.
I'm afraid that without external support to the health system in Gaza, the things are going to be, there will be a collapse for quite sure.
Kalau ingin menyimak lagi siaran kami nanti, kunjungi podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sebelum kita kupas tuntas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Amerika bersedia mencabut sanksi terhadap Venezuela dengan imbalan pembentukan pemerintahan transisi yang terdiri atas sekutu-sekutu Presiden Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi Juan Guaido, menurut para pejabat Amerika. Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, diperkirakan akan mengungkap proposal itu segera. Rencana itu mengimbau Maduro dan Guaido agar menyerahkan kekuasaan kepada Dewan dengan 5 anggota sampai pemilihan presiden dan parlemen bisa diadakan akhir tahun ini. Demikian tertera pada dokumen yang diperoleh organisasi media Amerika. Negara kaya minyak itu, yang ekonominya lemah akibat tekanan ekonomi Amerika, kini mengalami pukulan lain akibat pandemi virus corona dan anjloknya harga minyak. Pandemi virus corona juga melumpuhkan sistem perawatan kesehatan negara itu. Proposal Amerika itu untuk pertama kalinya juga membahas pencabutan sanksi terhadap sektor minyak Venezuela dan pejabat-pejabat pemerintahan Maduro. Mantan Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa secara terselubung mengecam penggantinya Donald Trump mengkritik pedas mereka yang menolak peringatan pandemi virus corona yang mematikan dan memperingatkan agar tidak mengabaikan konsekuensi akibat perubahan iklim. Presiden dari Partai Demokrat yang populer dan menjabat selama 2 periode itu menulis di media sosial, "Kita telah merasakan pahitnya akibat menyangkal peringatan pandemi," tulis Obama di Twitter. Pemerintahan pimpinan Partai Republik menghadapi kritik tajam karena gagal mengindahkan peringatan global awal tentang wabah virus itu setelah korban tewas mulai melonjak di tempat-tempat seperti Tiongkok dan Italia. Sejauh ini tercatat 165.000 kasus virus corona di Amerika, terbanyak di seluruh dunia, dan angka kematian melonjak melampaui 3.400, melebihi korban resmi di Tiongkok. Cuitan Obama mencakup tautan ke berita tentang aturan baru pemerintahan Trump. The Voice of America. Maskapai penerbangan global tidak akan mulai pulih dari krisis terburuk mereka sampai triwulan terakhir tahun ini. Dan setiap geliat untuk pulih hanya berumur pendek jika ada gelombang baru virus corona musim dingin. Demikian diingatkan kelompok perdagangan industri tersebut hari Selasa. Banyak perusahaan penerbangan, bahkan dengan keuangan yang kuat, kesulitan untuk bertahan lama. Sementara industri itu terus rugi 61 miliar dolar uang tunai triwulan ini karena penurunan 70% lalu lintas udara dan pendapatan. Menurut International Air Transport Association, Asosiasi Transportasi Udara Internasional, IATA, maskapai bersiap membukukan kerugian bersih kolektif 39 miliar dolar dalam triwulan ini, sementara mayoritas pesawat mereka tidak beroperasi karena adanya lockdown terkait virus corona dan pembatasan perjalanan. Kongres Amerika Jumat lalu meloloskan undang-undang yang memberi wewenang 25 miliar dolar bagi maskapai penerbangan penumpang, 4 miliar dolar untuk operator kargo, dan 3 miliar dolar tunai untuk kontraktor bandara. IATA mengatakan pihaknya mengharapkan langkah-langkah fiskal pemerintah dan tindakan bank sentral untuk membantu mereka memenuhi permintaan penerbangan yang lebih tinggi pada triwulan keempat setelah lockdown yang meluas pada triwulan kedua dan penurunan berkelanjutan pada triwulan ketiga. Tetapi perusahaan itu memperingatkan maskapai penerbangan menghadapi kesulitan jangka pendek yang parah, sementara ekonomi sudah memasuki resesi. Pasukan anti-teroris Yunani menangkap warga negara Iran usia 23 tahun di Athena Tengah setelah ia mengunggah ajakan untuk pemberontakan bersenjata di situs web yang sering dikunjungi ekstremis dalam negeri dan kelompok gerilyawan kota. Pihak berwenang mengatakan laki-laki yang tak disebut namanya itu menyebut dirinya sebagai migran anarkis dan mengatakan ia belum membantah tuduhan kriminal yang dikenakan terhadapnya. Ini adalah tuduhan paling keras terhadap seorang migran dalam beberapa tahun terakhir. Pejabat-pejabat intelijen mengatakan Yunani memberi suaka politik kepada laki-laki itu 3 tahun lalu dan sejak itu ia tampak sebagai militan dan bergabung dengan kelompok ekstremis paling kiri di Yunani. Kelompok-kelompok kiri di Yunani telah lama mendukung pencari suaka, membuka jalan yang aman bagi mereka dan hak mereka untuk tinggal di Eropa. Sekelompok turis Amerika terdiri atas 28 orang dari Texas yang baru kembali dari liburan musim semi di Cabo San Lucas, resor pantai Meksiko, dinyatakan positif mengidap virus corona. Demikian pernyataan yang dirilis kota Austin, Texas hari Selasa. Sekitar 1,5 minggu yang lalu, sekitar 70 orang berusia 20-an tahun berangkat dengan pesawat charteran untuk perjalanan libur musim semi.
VOA This Morning, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak menerapkan darurat sipil dalam menghadapi wabah virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut peraturan pemerintah atau PP tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat sudah mengakomodir semua usulan tentang penanganan COVID-19. Menurutnya, aturan tersebut memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk menangani COVID-19 termasuk karantina wilayah. Ia mengklaim tidak ada pertentangan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menghadapi wabah ini.
Itu sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan, membatasi gerakan-gerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mekanisme itu. Jadi ada yang bersuara soal karantina, ada bersuara soal lockdown dan sebagainya, sudah tercakup di situ semua.
Mahfud menegaskan pemerintah tidak menerapkan darurat sipil dalam penanganan COVID-19. Kendati demikian, Mahfud menjelaskan ketentuan tentang darurat sipil masih berlaku sampai sekarang, yakni diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 23 tahun 1959.
Undang-undang itu sudah standby, tapi hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan. Kalau keadaan ini menghendaki darurat sipil, baru itu diberlakukan. Sekarang itu tidak. Tidak untuk menghadapi COVID-19, kecuali perkembangan keadaan menjadi lebih sangat buruk dan menghendaki itu. Baru itu nanti dihidupkan.
Sebelumnya, pernyataan darurat sipil yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Senin 30 Maret kemarin mendapat penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Komnas HAM. Gabungan dari organisasi sipil menilai rencana kebijakan darurat sipil merupakan langkah yang salah dalam menangani pandemi COVID-19 yang merupakan masalah kesehatan masyarakat. Senada, Komisioner Komnas HAM Amiruddin menilai urgensi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan diiringi status darurat sipil belum dirasa perlu. Ia beralasan negara saat ini tidak sedang dalam menghadapi ancaman pemberontakan atau ancaman politik yang berbahaya. Di samping itu, kata dia, pemerintah daerah masih berfungsi secara efektif. Amiruddin menyarankan pemerintah fokus pada rancangan pencegahan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan bertambah kasusnya setiap hari. Semisal dengan memberikan kepastian tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan, serta pemenuhan alat pelindung diri. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA.
Dengan terus mewabahnya virus corona di Indonesia, pemerintah berencana akan memulangkan warga negara Indonesia di luar negeri.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari Selasa menjelaskan pemerintah berencana memulangkan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri. Langkah ini akan ditempuh karena terus meluasnya wabah virus corona di hampir semua negara di dunia. Menteri Retno menekankan akan ada pemulangan WNI dalam jumlah yang jauh lebih besar dari masa biasanya.
Dua kepulangan WNI yang sangat menonjol saat ini, yaitu kepulangan WNI dari Malaysia sebagai dampak dari pemberlakuan MCO, dan yang kedua adalah kepulangan para ABK WNI sebagai dampak pemberhentian sementara operasi kapal-kapal pesiar di mana mereka bekerja.
Di tengah pembatasan yang berlaku bervariasi di masing-masing negara, lanjutnya perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri terus berusaha maksimal memberikan bantuan bagi WNI yang terdampak dari pembatasan-pembatasan tersebut. Dia juga menyoroti WNI yang bergabung dengan kelompok jamaah tabligh. Data di Kementerian Luar Negeri menunjukkan paling tidak ada 1.456 WNI yang terlibat dalam kegiatan jamaah tabligh di luar negeri, termasuk 731 orang di India. Setibanya mereka di bandar udara atau pelabuhan, kata Menteri Retno, para WNI dari luar negeri itu harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka juga wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah akan mengklasifikasi WNI menjadi 4 kelompok. Pertama, WNI yang bekerja di daratan, terutama di Malaysia. Kedua, anak buah kapal yang tersebar di seluruh dunia. Ketiga, jamaah tabligh di India. Dan keempat, WNI umum. Kelompok-kelompok tersebut tambahnya akan melalui rangkaian pemeriksaan mulai dari identitas lengkap hingga status kesehatan mereka sebelum datang ke Indonesia. Saat tiba di Indonesia, kata Muhajir, para WNI akan pulang melalui bandara atau pelabuhan, kemudian akan dicek. Untuk yang memiliki gejala COVID-19 akan ditempatkan di lokasi karantina yang sudah ditetapkan pemerintah.
Pertama yaitu di pusat-pusat karantina yang sekarang ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua adalah di Pulau Galang. Dan yang ketiga adalah di Kepulauan Natuna, dan yang keempat adalah di Pulau Sebaru.
Untuk menekankan penularan COVID-19, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah akan melarang warga negara asing datang berkunjung atau transit di wilayah Indonesia.
Telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan.
Namun larangan masuk bagi warga negara asing ini ada beberapa pengecualian, termasuk pemegang kitas atau kartu izin tinggal sementara, kartu izin tinggal tetap, pemegang izin tinggal diplomatik, dan pemegang izin tinggal dinas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, meskipun kasus positif virus corona di Palestina, khususnya di area tepi barat dan jalur Gaza masih terbilang rendah, yaitu di bawah 100 kasus, otoritas kesehatan setempat khawatir hal itu akan semakin parah dengan minimnya tes yang dilakukan, terutama di kawasan Gaza yang padat penduduk dengan infrastruktur kesehatan yang buruk.
Kementerian Kesehatan Gaza sedang membangun rumah sakit lapangan dan 2 fasilitas karantina besar di perbatasan dengan Mesir. Para pejabat Kementerian Kesehatan Gaza khawatir mereka akan segera kewalahan. Dr. Medad Abbas adalah Menteri Kesehatan wilayah itu.
I'm a public health specialist and what I see is just scaring me because I know that because
saya seorang spesialis kesehatan masyarakat dan apa yang saya lihat membuat saya takut. Saya tahu sebelum masalah corona ini, kita telah mengalami blokade Gaza selama hampir 13 tahun, dan sistem kesehatan sudah rapuh, dengan kapasitas tempat tidur dan peralatan yang terbatas dan masalah-masalah lainnya. Jadi, ini meningkatkan tekanan. Saya khawatir tanpa dukungan dari luar, sistem kesehatan di Gaza akan ambruk.
Kekhawatiran itu digaungkan oleh Dr. Gerald Rokenshop, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk wilayah Palestina.
The Gaza Strip is a very crowded environment that in itself is obviously an environment that would be, you know, conducive to further spread.
Masalahnya, jalur Gaza adalah lingkungan yang sangat padat penduduknya. Keadaan demikian jelas merupakan lingkungan yang kondusif untuk penyebaran penyakit. Selain itu, kami jelas mulai dari tingkat sistem kesehatan yang relatif bermasalah. Dan seperti saya katakan, di mana-mana terjadi kekurangan obat-obatan, sumber daya manusia, dan hingga peralatan medis.
Pemerintah Hamas mendisinfeksi jalan-jalan dan pasar-pasar di Gaza dan bahkan minta bantuan milisi bersenjata jihad Islam itu. Masjid-masjid telah ditutup dan acara-acara sosial dibatasi yang merupakan langkah-langkah penting untuk memperlambat penyebaran penyakit itu.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pasar saham di Asia kebanyakan ditutup lebih tinggi pada Selasa ketika para investor menyambut gembira berita tentang output pabrik Tiongkok di tengah pandemi virus corona ini. Indeks Hang Seng Hong Kong meraih 328 poin atau hampir 1,5% pada penutupan. Sementara indeks Shanghai hanya mampu naik 0,10%. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya Beijing mengumumkan bahwa indeks manajer pembelian atau PMI mencapai 52,0 pada Maret, naik dari catatan terendah 35,7 pada Februari. Para investor juga menyambut gembira kenaikan pada hari Senin di Wall Street, di mana Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq semuanya meraih kenaikan di atas 3%.
Meski demikian, indeks Nikkei Jepang dan S&P ASX Australia keduanya berakhir di teritori negatif, di mana Nikkei turun 1% dan S&P ASX Australia 2%. Total kejatuhan Nikkei mencapai 10,5% untuk bulan Maret, penurunan terbesar dalam sebulan sejak Mei 2010. Indeks Eropa diperdagangkan pada teritori positif Selasa pagi, indeks Financial Times London, DAX Jerman, dan CAC 40 Prancis mencatat kenaikan antara 1,5 dan 2,5%. Pasar minyak juga menyaksikan kenaikan harga setelah turun ke tingkat terendah sejak 2002. Harga turun akibat permintaan berkurang akibat pandemik virus corona serta juga suplai berlebihan dan perang harga antara Rusia dan Arab Saudi. Untuk Jimmy Manan, Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Langkah-langkah tegas untuk meredam perebakan virus corona di Australia telah diberlakukan. Pertemuan masyarakat dibatasi maksimal hanya 2 orang dengan pengawasan kepolisian. Berikut laporannya.
2 orang berkumpul boleh. Tetapi jika pertemuan dihadiri oleh 3 orang, itu kini merupakan kejahatan di Australia. Denda akan dikenakan langsung di tempat bagi mereka yang melanggar peraturan baru mengenai pertemuan itu. Ada juga kemungkinan hukuman bagi siapapun yang meninggalkan rumah tanpa alasan yang masuk akal. Penegakan pembatasan itu akan bervariasi di negara-negara bagian dan teritori Australia. Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales, Gladys Berejiklian, mengatakan,
"If you need to work, of course you need to leave the house. If you need to buy essentials, of course."
Jika orang perlu bekerja, tentu saja mereka harus meninggalkan rumah. Jika perlu membeli barang-barang penting, tentu saja orang harus keluar rumah. Atau jika orang perlu mendapatkan perawatan medis atau berolahraga. Itu semua alasan yang dapat diterima. Tetapi di luar itu, tidak ada orang yang boleh meninggalkan rumah. Kita tidak boleh begitu saja bersosialisasi seperti sebelumnya. Itu tidak diizinkan lagi. Kita semua harus menyesuaikan diri.
Pihak berwenang di Northern Territory memperingatkan warga Australia yang berasal dari bagian-bagian lain negara itu untuk menjauh atau dipaksa untuk melakukan karantina wajib. Di Australia Barat, penumpang kapal pesiar diisolasi di pulau wisata di lepas pantai kota Perth. Semua bar, pusat kebugaran, kafe, dan pantai telah ditutup sementara COVID-19 memaksa sebagian besar kegiatan di Australia berhenti. Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi $80 miliar, jumlah terbesar sejauh ini untuk melindungi pekerjaan 6 juta pekerja. Itu adalah stimulus besar ketiga, sementara pemerintah berusaha membatasi kehancuran ekonomi akibat pandemi. Secara total, pengeluaran langsung pemerintah untuk pekerja dan bisnis kini mencapai sekitar $130 miliar. Para menteri negara itu mengatakan, utang tersebut baru akan terlunasi dalam beberapa generasi mendatang. Madioni, Puspita Sariwati, dan Isa Ismail, VOA.
VOA This Morning, pihak berwenang Los Angeles telah mengumumkan penutupan seluruh restoran, bar, dan taman hiburan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Masyarakat pun mengantre panjang di depan swalayan untuk membeli persediaan makanan. Tapi bukan cuma makanan, antrean panjang pun tampak di depan toko yang menjual senjata api. Berikut laporannya.
Dalam beberapa hari belakangan, sejak WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengumumkan pandemi wabah virus corona, warga Amerika bergegas menuju toko-toko untuk membeli makanan dan tisu kamar mandi. Namun, tidak saja bahan makanan sehari-hari yang dibutuhkan warga California, mereka juga tampak mengantri di depan toko senjata di Los Angeles. Mark, yang tinggal di Los Angeles, ikut mengantri di depan toko senjata.
Pada tahun 1992, saya kira ada kerusuhan di Los Angeles. Saya membeli banyak senjata jika terjadi kerusuhan kembali. Saya rasa dalam beberapa hari ke depan, Presiden akan mengeluarkan perintah untuk tinggal di rumah. Saya kira kita akan melihat orang-orang mulai mendatangi rumah-rumah untuk mencuri makanan dan segalanya yang mereka butuhkan.
Gubernur California, Gavin Newsom, memerintahkan penutupan bar, restoran, dan klub malam, serta menyarankan mereka yang terinfeksi virus corona untuk mengkarantina diri di rumah. Kepada ABC News, Gubernur Gavin Newsom mengatakan,
"In the state of California, we estimate we have 5.3 million Californians that are 65 years."
Di California, kami perkirakan ada 5,3 juta warga California yang berusia di atas 65 tahun atau lebih tua. Kami memprioritaskan keselamatan mereka karena kerentanan mereka terhadap virus itu. Kami juga memprioritaskan mereka yang memiliki kondisi kronis dan para tunawisma. Kami juga menyarankan seluruh lansia di California untuk mengisolasi diri di rumah.
Wali kota Los Angeles, Eric Garcetti, juga mengumumkan penutupan bar dan restoran-restoran di Los Angeles setidaknya selama 2 minggu. Restoran hanya diperbolehkan menyediakan makanan untuk dibawa pulang pelanggan atau mengantarkannya ke tempat pemesan. Selain itu, wali kota Los Angeles juga memerintahkan seluruh bioskop, pusat kebugaran, dan bahkan dermaga Santa Monica yang terkenal, serta berbagai tempat wisata populer lainnya ditutup. Sekolah-sekolah dan universitas melakukan proses belajar secara online. Taman hiburan seperti Universal Studios, Disneyland ditutup. Warga California juga dianjurkan untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan. Bagi mereka yang memerlukan bantuan makanan dan lainnya, dapat mendatangi tempat yang sudah ditunjuk untuk mendapat bantuan tersebut. Namun bagi pembeli senjata seperti halnya Mark, mereka harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang terburuk.
A lot of layoff gonna happen now. So no money, no jobs.
Banyak orang yang di PHK saat ini, jadi tidak ada uang, tidak ada pekerjaan.
Ia merasa cemas bahwa penjarahan mungkin akan terjadi jika orang-orang mulai kehabisan kebutuhan pokok mereka. Sekian Amerika Kini, tim VOA Washington DC.
Inilah VOA Indonesia langsung dari Washington, D.C. Dengan semakin meningkatnya kasus coronavirus di negara bagian New York, kantor gubernur New York meminta 2 aktor legendaris untuk membantu menyebarluaskan pesan untuk meminta masyarakat agar terus tinggal di rumah. Keduanya peraih Golden Globe Award, asli berasal dari daerah seputar New York City, dan keduanya sama-sama berusia di atas 70 tahun. Atas permintaan gubernur negara bagian New York, Andrew Cuomo, mereka masing-masing merilis pesan dalam bentuk video yang kemudian digunakan oleh kantor gubernur New York sebagai sebuah pesan layanan masyarakat untuk mengingatkan para penduduk negara bagian New York agar tetap tinggal di rumah selama berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Aktor Danny DeVito yang kini berusia 75 tahun berasal dari kota Neptune Township di New Jersey, tak jauh dari kota New York. Namun perannya di berbagai film komedi, terutama sebagai Louis De Palma dalam serial televisi Taxi hingga tahun 80-an, membuatnya sangat identik dengan seorang warga kota New York asli. Bahkan logatnya pun demikian.
Stay home. I mean everybody. I mean we got this virus, this pandemic, and you know young people can get it, and they can transmit it to old people. The next thing you know, I'm out of there.
Dalam videonya yang sudah disaksikan hampir 3 juta orang melalui Twitter, Danny meminta dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada seluruh warga negara bagian New York untuk berdiam di rumah. Dan yang ia maksud adalah semua orang, karena adanya virus dan pandemik yang berbahaya ini. Dan Danny berkata, orang muda dapat terkena, lalu ditularkan ke orang tua. Dan kemudian singkat kata, lenyaplah saya dari dunia ini. Jadi Gubernur Cuomo Cuomo meminta saya untuk meminta Anda, tolonglah demi kita semua tinggal di rumah.
Thank you. Watch a little TV, why don't you?
Pesan yang serupa juga dikeluarkan oleh aktor kelahiran Greenwich Village di New York City. Ini baru warga lokal. Robert De Niro yang kini berusia 76 tahun mengatakan bahwa ini penting dan hanya dapat kita lakukan bersama.
We all need to stay home. We need to stop the spread of this virus and we can only do it together.
Aktor peraih Academy Award dan salah satu pendiri Tribeca Film Festival ini juga mengatakan bahwa ini penting bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, melainkan juga melindungi mereka yang kita cintai. Sambil menggunakan referensi dari salah satu film terkenalnya, The Fockers, I'm Watching You. Demikian laporan tim VOA.
This morning masih bersama Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono. Nah, ini kita masih membahas seputar pembatasan sosial. Ini juga baru-baru ini di beberapa negara bagian termasuk Virginia, DC dan juga Maryland kan ada imbauan dari pemerintah setempat bahwa kita itu lebih baik di rumah, jangan keluar-keluar. Malah ada jam malam di Maryland kemarin ya, Van ya.
Iya, dan yang sebetulnya bikin agak shock atau agak deg gitu kaget adalah bahwa kalau di Virginia khususnya di mana aku tinggal saat ini, memang pembatasan sosial khususnya namanya sih stay at home ya, nama ordernya atau nama imbauannya ini, itu akan berlaku sampai 10 Juni yang berarti masih 2 bulan lebih berlakunya, akan terus berlaku sepanjang Ramadan bahkan ketika Lebaran berlangsung. Jadi ya itu yang agak bikin aduh, berarti gak bakal ada sholat id, gak bakal ada rame-rame, gak bisa ada open house di KBRI gitu-gitu kan.
Betul-betul. Walaupun memang kalau hal-hal penting seperti mungkin kita membeli makanan di supermarket itu masih diperbolehkan ya. Tapi memang kalau kerja itu memang lebih baik di rumah. Karena juga yang saya tahu nih beberapa pegawai yang disebutnya esensial atau penting gitu ya di kantornya, itu akhirnya mereka dikasih surat jalan gitu. Jadi misalnya lagi pergi gitu terus di stop polisi, mereka bukannya keluyuran tapi memang untuk kerja. Jadi mereka harus menunjukkan surat jalan. Begitu juga orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya mereka harus cuci darah gitu ya, kan itu kan gak mungkin kan ditunda gitu cuci darah misalkan berapa kali seminggu. Mereka itu juga mendapat surat jalan dari dokter yang mengatakan bahwa mereka boleh keluar karena memang harus cuci darah dan tempatnya juga buka ya.
Dan memang kalau misalnya lihat dari apa namanya imbauan yang dikeluarkan, sebetulnya memang gak ada larangan secara spesifik kayak harus tetap di rumah, gak boleh keluar sama sekali. Tadi kalau belanja masih boleh, dan yang bikin agak lega adalah bahwa ternyata pemerintah lokal di sini itu ternyata masih memperbolehkan warganya yang mungkin pengen olahraga, kalau yang di Virginia itu masih dibolehin katanya, tapi memang dianjurkan untuk tidak melakukannya kalau emang nggak perlu-perlu banget. Dan memang di sini kan dilarang untuk berkumpul atau melakukan mass gatherings di atas 10 orang.
Betul. Makanya kalau memang mau olahraga ya kalau sendiri ya mungkin nggak apa-apa berdua gitu ya, ada temannya, tapi masih melakukan social distancing. Dan kalau emang mau olahraga rame-rame bersepuluh ya udah, kita coba aja olahraga online, mungkin lewat Zoom atau lewat aplikasi yang lain ya, Van ya.
Iya, jadi sekarang kan banyak banget tuh orang-orang yang mencoba untuk menggapai mereka yang ada di rumahnya masing-masing untuk ayo cepat tetap harus olahraga, jangan mah leha-leha nanti keluar-keluar naik berapa kilogram gitu kan. Jadi harus tetap olahraga juga, jadi bukan jadi alasan untuk terus malah jadi cuma duduk, liatin layar laptop, main handphone, main games.
Iya, lama-lama kan bosan juga. Sampai tadi kan di grup kantor kita kan juga ada tuh yang ngajakin, kita lunch yuk lewat virtual gitu. Nah, itu maksudnya ya untuk menyemangati lah ya kita-kita ini yang sekarang memang harus di rumah, yang berusaha untuk melakukan social distancing dan juga tentunya supaya mudah-mudahan mengurangi perebakan virus corona ini. Walaupun memang ikut prihatin juga bagi mereka yang memang pekerjaannya itu harus keluar dan sekarang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi kan memang ada yang bisa work from home, tapi juga ada orang-orang yang memang akhirnya nggak bisa bekerja ya, Van ya.
Betul sekali, dan semoga aja nih stimulus dari pemerintah setempat itu masing-masing bisa segera dicairkan biar mereka bisa segera mendapatkan bantuan juga. Karena kan kasihan kalau misalnya mereka, ya itu yang tadi kamu sebut tuh, dan orang-orang yang bekerja di sektor informal, misalnya orang-orang yang bekerja di sebuah tempat catering pernikahan atau nggak event organizer, kan kasihan ya nggak. Apalagi kalau misalnya si pemiliknya itu tidak mencoba untuk mengubah bisnis modelnya, misalnya dari yang tadinya catering untuk pernikahan jadi catering harian, catering rumahan. kelurahan. Jadi semoga bantuan-bantuan dari pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran juga. Jadi kita semua tetap bisa hidup dengan tenang dan tetap perseverance dalam masa-masa yang sulit ini.
Amin, amin.
Welcome back to VOA This Morning, disiarkan dari Washington DC bersama kami, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Berbagai berita menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya tentang para pebisnis minuman beralkohol yang kini mengalihkan usaha mereka untuk memproduksi hand sanitizer atau penyanitasi tangan dengan harga terjangkau.
Yes, dan jangan lewatkan juga obrolan Dania nanti dengan Nona Kurniani Norris, pengajar bahasa Indonesia di Johns Hopkins University, tentang pelestarian bahasa Indonesia di era masa kini. Obrolan Dania itu juga nanti bisa disimak lagi melalui podcast In Case You Missed It, ya Dan?
Benar banget, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Amerika bersedia mencabut sanksi terhadap Venezuela dengan imbalan pembentukan pemerintahan transisi yang terdiri atas sekutu-sekutu Presiden Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi Juan Guaido. Menurut para pejabat Amerika, Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, diperkirakan akan mengungkap proposal itu segera. Rencana itu mengimbau Maduro dan Guaido agar menyerahkan kekuasaan kepada Dewan dengan 5 anggota sampai pemilihan presiden dan parlemen bisa diadakan akhir tahun ini. Demikian tertera pada dokumen yang diperoleh organisasi media Amerika. Negara kaya minyak itu, yang ekonominya lemah akibat tekanan ekonomi Amerika, kini mengalami pukulan lain akibat pandemi virus corona dan anjloknya harga minyak. Pandemi virus corona juga melumpuhkan sistem perawatan kesehatan negara itu. Proposal Amerika itu untuk pertama kalinya juga membahas pencabutan sanksi terhadap sektor minyak Venezuela dan pejabat-pejabat pemerintahan Maduro. Mantan Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa secara terselubung mengecam penggantinya Donald Trump, mengkritik pedas mereka yang menolak peringatan pandemi virus corona yang mematikan dan memperingatkan agar tidak mengabaikan konsekuensi akibat perubahan iklim. Presiden dari Partai Demokrat yang populer dan menjabat selama 2 periode itu menulis di media sosial, "Kita telah merasakan pahitnya akibat menyangkal peringatan pandemi," tulis Obama di Twitter. Pemerintahan pimpinan Partai Republik menghadapi kritik tajam karena gagal mengindahkan peringatan global awal tentang wabah virus itu setelah korban tewas mulai melonjak di tempat-tempat seperti Tiongkok dan Italia. Sejauh ini tercatat 165 ribu kasus virus corona di Amerika, terbanyak di seluruh dunia, dan angka kematian melonjak melampaui 3.400, melebihi korban resmi di Tiongkok. Cuitan Obama mencakup tautan ke berita tentang aturan baru pemerintahan Trump. The Voice of America. Maskapai penerbangan global tidak akan mulai pulih dari krisis terburuk mereka sampai triwulan terakhir tahun ini. Dan setiap geliat untuk pulih hanya berumur pendek jika ada gelombang baru virus corona musim dingin. Demikian diingatkan kelompok perdagangan industri tersebut hari Selasa. Banyak perusahaan penerbangan, bahkan dengan keuangan yang kuat, kesulitan untuk bertahan lama. Sementara industri itu terus rugi 61 miliar dolar uang tunai triwulan ini karena penurunan 70% lalu lintas udara dan pendapatan. Menurut International Air Transport Association, Asosiasi Transportasi Udara Internasional, IATA. Maskapai bersiap membukukan kerugian bersih kolektif 39 miliar dolar dalam triwulan ini, sementara mayoritas pesawat mereka tidak beroperasi karena adanya lockdown terkait virus corona dan pembatasan perjalanan. Kongres Amerika Jumat lalu meloloskan undang-undang yang memberi wewenang $25 miliar bagi maskapai penerbangan penumpang, $4 miliar untuk operator, dan $3 miliar tunai untuk kontraktor bandara. Ia tak mengatakan pihaknya mengharapkan langkah-langkah fiskal pemerintah dan tindakan permintaan penerbangan yang lebih tinggi pada triwulan keempat setelah lockdown yang meluas pada triwulan kedua dan penurunan berkelanjutan pada triwulan ketiga. Tetapi perusahaan itu memperingatkan maskapai penerbangan menghadapi kesulitan jangka pendek Tina Tengah setelah ia mengunggah ajakan untuk pemberontakan bersenjata di situs web yang sering dikunjungi ekstremis dalam negeri dan kelompok gerilyawan kota. Pihak berwenang mengatakan laki-laki yang tak disebut namanya itu menyebut dirinya sebagai migran anarkis dan mengatakan ia belum membantah tuduhan kriminal yang dikenakan terhadapnya. Ini adalah tuduhan paling keras terhadap seorang migran dalam beberapa tahun terakhir. Pejabat-pejabat intelijen mengatakan Yunani memberi suaka politik kepada laki-laki itu 3 tahun lalu dan sejak itu ia tampak sebagai militan dan bergabung dengan kelompok ekstremis paling kiri di Yunani. Kelompok-kelompok kiri di Yunani telah lama mendukung pencari suaka, membuka jalan yang aman bagi mereka, dan hak mereka untuk tinggal di Eropa. Sekelompok turis Amerika terdiri atas 28 orang dari Texas yang baru kembali dari liburan musim semi di Cabo San Lucas, resor pantai Meksiko, dinyatakan positif mengidap virus corona. Demikian pernyataan yang dirilis kota Austin, Texas hari Selasa. Sekitar 1,5 minggu yang lalu, sekitar 70 orang berusia 20-an tahun berangkat dengan pesawat charteran untuk perjalanan libur musim semi.
Masih di VOA This Morning, seperti di belahan dunia lain, kelangkaan penyanyi tasi tangan alias hand sanitizer juga terjadi di Amerika Serikat. Kalaupun ada yang dijual secara online, harganya melambung tinggi. Nah, untuk merespon hal itu, produsen minuman beralkohol berinisiatif mengalihkan bisnis mereka untuk memproduksi penyanyi tasi tangan untuk dijual dengan harga terjangkau.
Seperti kebanyakan orang, Imelda Budiman kesulitan mencari penyanyi tasi tangan di berbagai kota di sekitar rumahnya di Potomac, negara bagian Maryland. Diaspora Indonesia ini lalu memutuskan untuk mencoba membuat sendiri. Berbekal informasi dari Google, ia menemukan resep sederhana untuk membuat penyanyi tasi tangan. Hanya perlu 3 bahan, yaitu alkohol, gel lidah buaya, dan wewangian. Tapi rupanya bahan-bahan ini pun sudah mulai hilang dari pasaran. Kalaupun ada, harganya membengkak, katanya kepada VOA.
Jadi alkohol itu kan ya, ini kayak berapa nih? Sekitar 16 ounce ya. Itu biasanya tuh cuma $45 mungkin ya. Nah, aku beliinnya itu kemarin udah $25. Itu pun Amazon ya. Terus kayak veranya ini sekitar ya 20, pokoknya total-total sekitar 60 lah kemarin.
Sejak virus corona merebak, penyanyi tasi tangan termasuk salah satu produk yang paling banyak diborong oleh konsumen, sehingga stok menipis. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tinggi, sejumlah distillery yang biasanya memproduksi minuman beralkohol seperti whisky dan bourbon, kini mulai memproduksi penyanyi tasi tangan. Seperti yang dilakukan Twin Valley Distillery di kota Rockville, negara bagian Maryland. Pemiliknya, Edgardo Zuniga, mengatakan kepada VOA, dia telah menjual lebih dari 3.000 botol berukuran 4 ons yang dijual seharga sekitar $5 per botol. Dia mengaku tak mau mengambil keuntungan besar, meskipun bisnis utamanya merugi 75% sejak COVID-19 merebak.
No, we're not making a lot of money. Keep in mind now some people are helping us out.
Tidak, kami tidak menghasilkan banyak uang. Beberapa orang berusaha membantu bisnis kami dengan membeli 1-2 botol minuman beralkohol di toko kami. Kami menjual penyanyi tasi tangan hanya seharga sekitar $5 per botol. Kami tidak dapat keuntungan besar. Kami hanya ingin menyediakan sesuatu untuk membantu masyarakat.
Hal serupa dilakukan Falls Church Distillers, produsen minuman beralkohol di kota Falls Church, negara bagian Virginia. Upaya ini disambut baik oleh masyarakat sekitar, tak terkecuali diaspora Indonesia. Seperti Dwi Trazaki yang mendatangi tempat itu pekan lalu dan membeli penyanyi tasi tangan untuk keluarganya.
Itu tiap orang hanya boleh beli setengah galon. Setengah galon itu sekitar $16. Itu ya bagus juga ya. Jadi ada caring ke community gitu ya.
Menurut sebuah asosiasi produsen minuman beralkohol di Amerika, langkah pengalihan produksi ke penyanitasi tangan ini sudah dilakukan sedikitnya 75% produsen minuman beralkohol di Amerika. The Voice of America. VOA.
Tahun 2014, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA melarang kaum gay dan lelaki biseksual yang aktif secara seksual untuk mendonorkan darah mereka atas kekhawatiran kandungan virus HIV. Akan tetapi, sebuah organisasi mahasiswa di negara bagian Virginia mencoba membuat pemerintah mempertimbangkan kembali larangan itu.
Mahasiswa University of Virginia aktif berjuang untuk mencabut regulasi yang melarang kaum lelaki gay dan biseksual untuk menyumbangkan darah mereka, kecuali jika mereka tidak melakukan hubungan seks selama 12 bulan sebelumnya. Mahasiswa tahun pertama Austin Hook mendirikan Homoglobin, sebuah organisasi kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mempertimbangkan regulasi yang ada tersebut. Hook mengatakan salah satu tujuan utama organisasi Homoglobin adalah membuat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika atau FDA mengurangi atau menghapus kebijakan melarang lelaki gay atau biseksual untuk menyumbangkan darah. Sekarang ini, seorang lelaki gay atau biseksual yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya tidak dapat mendonasikan darah selama setahun. Padahal, sains tidak mendukung hal tersebut, tegas Hook.
Hook mulai menyebarluaskan kegiatan organisasinya di kampus dan banyak mahasiswa yang bergabung bersamanya. Skyler Bremen, salah seorang sukarelawan Homoglobin, mengatakan ingin terlibat dalam kegiatan organisasi Homoglobin karena sebagai anggota komunitas LGBT sendiri, ia tidak senang melihat ada lelaki gay yang tidak dapat menyumbangkan darah.
Hook berharap dapat meraih dukungan di kampus dan sekitarnya untuk mencabut larangan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kembali peraturan tersebut. Ia telah berhasil dalam kampanyenya secara online, tetapi ia menyadari bahwa ia memerlukan dukungan di luar jaringan internet. Sukarelawan Homoglobin, Skyler Bremen, mengatakan sejauh ini sudah ada sekitar 13 hingga 15 sukarelawan, yakni orang-orang yang membantu memulai penggalangan dana maupun menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya. Homoglobin berencana melakukan kegiatan bertemu komunitas, mendatangi warga dan meminta donasi, sekaligus memberi penerangan mengenai organisasi tersebut kepada warga, lanjut Bremen.
FDA menyatakan secara terus-menerus mengikuti perkembangan sains dan akan meninjau regulasi yang berlaku. Apabila riset baru maupun berbagai tes menunjukkan bahwa larangan itu dapat dicabut dengan aman. Tetapi FDA juga menekankan bahwa risiko penyebaran virus HIV lebih tinggi di kalangan lelaki gay dan biseksual. Setiap tahun ada lebih dari 50 ribu pasien baru yang dilaporkan terjangkit virus ini di Amerika. Tetapi semua darah dites dengan ketat dan peluang terjangkit HIV karena transfusi sangat jarang di Amerika Serikat.
Lawrence Gostin, profesor dalam bidang hukum kesehatan internasional di Georgetown University, menjelaskan sekarang ini sudah ada obat antivirus yang bukan hanya sangat efektif, tetapi juga secara signifikan mengurangi peredaran virus dalam darah agar risiko penularannya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Mengingat risiko menerima sumbangan darah yang terkontaminasi sangat rendah, Gostin beranggapan sudah waktunya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali undang-undang pelarangan yang berlaku sekarang ini. Utami Husin, VOA Washington.
Bekerja dari rumah di tengah pandemi virus corona memunculkan ide bagi para penyayang binatang untuk mengadopsi hewan peliharaan. Binatang peliharaan memang bisa menjadi teman setia ketika harus mengisolasi diri dari dunia luar di masa social distancing ini. Berikut kisah lengkapnya.
Kathy Lee senang anjing yang tertib. Ia menghabiskan banyak waktu luangnya membawa anjing berjalan-jalan untuk organisasi penyayang hewan Human Rescue Alliance. Kegemarannya pada hewan peliharaan makin mendalam selama pandemi virus corona yang menyebabkan semua bisnis yang tidak penting berhenti beroperasi di kota Washington DC. Kathy Lee mengatakan,
"But since I had never fostered before, I felt like with this telework setup, I couldn't say no because if it's my first time, at least I'm home a lot."
Karena saya belum mengadopsi hewan peliharaan sebelumnya, saya merasa pada kondisi bekerja dari rumah ini tidak ada alasan untuk tidak melakukannya.
Lee adalah karyawan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan baru-baru ini diperintahkan untuk bekerja dari rumah. Saat itulah ia memutuskan mengadopsi anjing campuran terrier berusia 2 tahun bernama Kelvin bersama anjingnya yang lebih tua, Baxter.
Yeah, it's like having a little companion.
Seperti punya teman kecil.
Bagi kebanyakan orang, virus corona menyebabkan gejala ringan atau sedang seperti demam dan batuk yang hilang dalam 2 hingga 3 minggu. Namun bagi sebagian lainnya, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang yang sebelumnya memiliki masalah kesehatan, bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia dan kematian. Li mengatakan, waktu yang lebih banyak di rumah memberinya kesempatan untuk berbuat baik. Relawan Human Rescue Alliance mengatakan, selama 10 hari terakhir, lebih dari 1.000 orang telah mengajukan permohonan adopsi dan telah memproses 800 permohonan. Sekitar 500 orang telah mengikuti orientasi online yang diperlukan untuk mengadopsi hewan. Li mendorong orang yang hendak memelihara dan mengadopsi hewan peliharaan untuk menghubungi organisasi lokal.
You missed it.
In case you missed it, kali ini bersama saya Dania Iman. Terkadang saya suka terkesan kalau misalnya bertemu dengan orang Amerika, dia bilang, "Hey, apa kabar?" Nah, biasanya dari situ lalu dia bercerita pernah tinggal di Indonesia, terus mengajar atau bahkan juga mendalami kesenian Indonesia seperti gamelan. Dari situ juga saya mulai mengetahui bahwa bahasa Indonesia ini juga menjadi salah satu mata pelajaran di kampus-kampus Amerika atau bahkan di luar kampus. Bangga? Iya, sudah pasti bangga ya. Dan jadi berpikir juga apakah bahasa Indonesia itu juga bisa mendunia. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan selain juga untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia itu sendiri, tapi juga agar bahasa Indonesia mendunia? Menjadi bahasa internasional. Bersama saya sudah ada Nona Kurniani Norris, pengajar bahasa Indonesia di Johns Hopkins University dan kelas bahasa Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang juga adalah kepala sekolah kelas bahasa Indonesia yang dibuka oleh organisasi nirlaba Rumah Indonesia di Washington DC. Halo Ibu Nona, apa kabar?
Baik Mbak Dania, apa kabar?
Baik. Nah Ibu Nona, hari ini kita ingin membahas mengenai pentingnya melestarikan bahasa Indonesia, yaitu bahasa ibu kita ya Ibu ya, yang juga kita dengar melalui sebuah kongres bahasa Indonesia beberapa waktu lalu di Indonesia diharapkan bisa mendunia pada tahun 2045. Nah, mungkin kita yang ada di Amerika berbicara sedikit mengenai pelajaran bahasa Indonesia di universitas-universitas luar negeri, khususnya Amerika ya Ibu ya. Menurut Ibu, atau mungkin Ibu tahu sedikit mengenai sejarahnya, awalnya itu bagaimana ya sampai bisa masuk ke dalam kurikulum di universitas Amerika?
Ya, kemungkinan besar karena keperluan Amerika dan juga pemerintah dan dunia akademis untuk melakukan hubungan, ya, hubungan diplomasi politik atau pendidikan atau budaya dengan Indonesia. Jadi saya kira karena itu bahasa Indonesia dimasukkan sebagai salah satu bahasa asing yang diajarkan di universitas-universitas di Amerika.
Baik, kalau di Johns Hopkins sendiri ada berapa bahasa asing yang bisa dipelajari, Ibu?
Di sini termasuk bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bahasa asing untuk mahasiswa internasional. Di TAIS, ya, School of Advanced International Studies, itu ada 17.
Dan bahasa Indonesia tentunya tidak hanya diajarkan di Universitas Johns Hopkins saja ya, Ibu Nona, ya?
Betul. Yang saya tahu, Universitas Yale, Universitas Columbia di New York, kemudian Universitas Michigan di Ann Arbor, terus Universitas Ohio, kemudian Universitas California di LA, Universitas California di Berkeley, kemudian di Universitas Washington, negara bagian Washington, di Arizona, Universitas Negeri Arizona.
Banyak ya Ibu Nana ya?
Iya, mungkin 14-15 universitas.
Wow.
Kira-kira, iya.
Dan beberapa universitas yang Ibu Nona sebutkan tadi adalah universitas-universitas ternama dan juga beberapa diantaranya adalah yang termasuk di Ivy League yang prestisius di Amerika ya Ibu Nona ya.
Betul, dan juga ada juga saya baru ingat di Universitas Hawaii.
Oh, di Hawaii. Iya. Ya. Nah ini saya jadi penasaran nih Bu Nona, siapa sih sebenarnya ya yang mengambil kelas-kelas bahasa Indonesia di kampus-kampus Amerika ini?
Iya, jadi di universitas-universitas Amerika biasanya mahasiswa S1 diharuskan mengambil kelas bahasa asing. Ada beberapa universitas yang mengharuskan mahasiswanya mengambil bahasa asing selama 1 tahun atau 2 semester. Ada yang mengharuskan selama 2 tahun. Dan bahasa Indonesia menjadi salah satu pilihan bahasa asing yang disediakan oleh beberapa universitas tadi. Nah, untuk mahasiswa S2 dan S3, mereka harus mengambil bahasa Indonesia kalau bidang studi mereka atau penelitian mereka tentang Indonesia atau di Indonesia. Mereka diharuskan mengambil kelas bahasa Indonesia sampai pada tingkat kemahiran tertentu, tergantung pada kepentingan mereka.
Apakah mereka juga diajarkan mengenai budaya Indonesia atau hanya semuanya adalah bahasa Indonesia yang diajarkan?
Ya, dalam pengajaran bahasa pasti kita tidak bisa meninggalkan budaya. Contohnya misalnya kita mengajarkan memberi salam. Kita juga harus mengajarkan, oh kalau memberi salam kepada orang tua harus memakai kata yang tepat, misalnya Bu atau Pak, tidak bisa langsung dengan namanya. Jadi itu pasti ada unsur budaya yang termasuk dalam bahasa.
Baik, kalau tadi kan Ibu katakan bagi mahasiswa S2 dan S3 biasanya memang mereka memiliki penelitian yang berhubungan dengan Indonesia atau mungkin Southeast Asia ya Ibu ya?
Betul.
Nah, kalau yang S1 nih, saya penasaran juga, apa nih yang kira-kira membuat mereka tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia biasanya?
Ya, biasanya ada yang punya teman orang Indonesia atau punya saudara atau yang keturunan orang Indonesia yang kakek neneknya pindah ke Amerika atau orang tuanya orang Indonesia yang pindah ke Amerika itu. Atau ada yang mau mencoba saja bahasa yang baru, seperti random begitu bahasa Indonesia. Ada yang pernah ikut atau bepergian berlibur ke Indonesia, kemudian tertarik dan belum masuk universitas mereka sudah tahu tentang Indonesia, sudah berkunjung ke sana, terus mau mendalami bahasa Indonesia seperti itu.
Dan selain di universitas, apakah Anda juga mengajar di tempat lain di Amerika, Bu Nona?
Ya, saya juga mengajar 1 kelas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC yang menyediakan 2 kelas, beginner dan intermediate advanced, kepada masyarakat Amerika. Dan saya juga terlibat dengan organisasi namanya Rumah Indonesia yang membuka beberapa kelas bahasa Indonesia, terutama kebanyakan siswa kami anak-anak. Anak-anak dari umur 4 sampai 14 tahun, tetapi mulai semester lalu Rumah Indonesia juga membuka kelas untuk siswa dewasa.
Oh iya. Nanti kita akan membahas sedikit mengenai kelas bahasa itu ya Ibu Nona ya. Tapi saya juga ingin tahu mengenai kelas yang ada di kedutaan, yang disediakan oleh kedutaan. Ini siapa saja yang mengikuti kelas Ibu?
Kalau bisa saya bagi menjadi 2 ya. Mereka yang sudah pernah tinggal di Indonesia. Jadi seperti alumni relawan Peace Corps atau alumni program Fulbright, program teaching assistant. Itu mereka balik ke Amerika dan mau melanjutkan belajar bahasa Indonesia. Kemudian yang kelompok kedua, mereka yang biasanya para pegawai instansi baik swasta maupun negeri yang punya hubungan kerja dengan Indonesia.
Menurut mereka nih ya Ibu ya, menurut orang-orang Amerika, susah nggak tuh belajar bahasa Indonesia?
Bahasa Indonesia relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan bahasa lain. Jadi mereka saya kira karena sudah termotivasi dulu awalnya, jadi bisa dengan cepat belajar bahasa Indonesia.
Kita beralih ke Rumah Indonesia dan juga kelas bahasanya. Jadi Anda ini terlibat sebagai pengajar atau kepala sekolah, Bu Nona?
Ya, saya kepala sekolah Rumah Indonesia. Jadi di dalam tugas itu saya juga mengembangkan bahan untuk pengajaran.
Dan berarti orang tua Indonesia yang berada di Amerika itu masih menginginkan juga anaknya terus ya belajar bahasa Indonesia ya Ibu ya?
Betul. Dan mungkin di rumah kurang cukup ya kesempatan untuk berbicara dengan anak-anak. Jadi mereka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kami. Tetapi juga ini kesempatan bagus sekali untuk membangun komunitas. Jadi anak-anak ini saling kenal sejak kecil dan diharapkan sampai besar nanti mereka tetap bersahabat.
Yeah.
Dan sambil bersekolah mereka juga bisa menikmati makanan, cemilan, suasana Indonesia lah. Jadi memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada anak-anak ini.
Dan anak-anak ini apakah berasal dari keluarga yang memang orang Indonesia atau mungkin ada yang pernikahan dengan warga internasional atau bagaimana Bu Nona?
Iya, yeah, jadi salah satu orang tuanya orang tua dari Indonesia, tetapi beberapa semester kami punya mahasiswa yang kedua orang tuanya bukan orang Indonesia, tetapi mereka atau salah satu dari orang tuanya akan bekerja di Indonesia. Jadi bapak atau ibu yang akan bekerja di Indonesia itu belajar bahasa Indonesia di sekolah lain dan anaknya disekolahkan di sekolah kami.
Nah, dari Amerika kita beralih ke Indonesia nih Bu Nona. Sekarang ini kan ya, kita tahu bahwa banyak sekali sekolah internasional di Indonesia dengan pengantar bahasa Inggris yang semakin banyak diminati oleh orang Indonesia. Bahkan nih yang saya juga pernah dengar, banyak anak-anak yang juga menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, menurut Anda, bagaimana nih pengaruh hal ini kepada pelestarian bahasa Indonesia dan juga harapan agar bahasa Indonesia itu bisa mendunia nantinya, Bu Nona?
Ya, saya kira kita ini kadang-kadang, menyepelekan pengajaran bahasa Indonesia kepada anak-anak kita sendiri. Karena mereka kan orang Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, pasti ya bahasa Indonesianya baik. Ya betul, baik. Itu penutur asli bahasa Indonesia ya. Tetapi seharusnya ada fasilitas, mungkin kelas di sekolah atau bagaimana, yang mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi walaupun mereka orang Indonesia, penutur asli, tetapi seharusnya ya berbicara, memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau soal sekolah yang mengajarkan dengan bahasa asing, ya silahkan, itu ada standar tersendiri ya, ada instrumen, cara untuk menilai keberhasilan mereka dalam berbahasa Inggris. Tapi kalau keinginan saya, ya silahkan kalau mau lancar berbahasa Inggris di rumah silahkan, di sekolah silahkan, tapi yang juga penting adalah menguatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Jadi mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Karena juga yang ditakuti adalah bahasa Inggrisnya lancar, tetapi bahasa Indonesianya malah kurang lancar jadinya, padahal anak asli Indonesia begitu ya Bu Nona ya?
Betul, itu yang disayangkan. Sebetulnya kan kesempatannya bagus, bisa mengajarkan dua bahasa atau mungkin lebih. Mungkin yang tinggal di Jawa Tengah, di mana bisa mengajarkan bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bisa tiga bahasa. Tetapi saya kira ya memang mungkin tidak bisa semuanya pada level kemahiran yang sama, tetapi itu kesempatan bagus untuk mengaktifkan anak-anak supaya bisa multilingual.
Namun memang sulit juga ya Bu Nona ya, pada kenyataannya ya, bahasa Inggris tuh di mana-mana. Istilah nginggris itu juga udah di mana-mana, baik
betul.
Berbagai
dan
media.
Saya mengerti juga karena daya saing bahasa Inggris tinggi gitu loh. Kalau bisa berbahasa Inggris, kesempatan untuk berkarir dan lain-lain memang lebih mungkin ya, kemungkinan besar lebih tinggi.
Menurut Anda nih ya Bu Nona ya, kan sekarang semuanya sudah serba digital ya. Jadi untuk bisa berhubungan dengan orang di mana-mana di luar negeri itu mudah sekali dengan adanya sosial media mungkin, atau juga dengan medium digital yang lain. Nah, ya, apakah medium digital ini menurut Anda bisa juga digunakan ya untuk mempopulerkan bahasa Indonesia mungkin?
Ya, bisa sekali. Saya melihat banyak klip ya di YouTube tentang belajar bahasa Indonesia, khusus tentang bahasa Indonesia ada, tetapi juga vlog-vlog tentang Indonesia itu membantu sekali untuk mahasiswa pembelajar bahasa Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia di luar kelas, kalau mereka ikut kelas. Kalau mereka tidak, itu bisa untuk independen. Tapi karena saya jalur akademis ya, saya cenderung yang saya ajarkan kan bahasa Indonesia formal.
Iya. Yeah.
Nah, mahasiswa atau pembelajar bahasa Indonesia harus paling enggak mengerti ya, ada formal dan informal, dan kalau memilih acara YouTube, vlog itu yang pas buat kepentingan dan tujuan mereka belajar bahasa Indonesia. Karena kalau mahasiswa saya terus ke YouTube, mereka walaupun di kelas tingkat cukup tinggi, tapi kalau mendengarkan, menonton siaran yang informal, masih belum sepandai kalau mendengarkan jenis ragam bahasa formal. Jadi, mengapa saya belum bisa mengerti siaran ini? Ya, karena itu semua informal.
Iya, iya. Nah, yang terakhir nih Bu Nona ya, apa nih tips dari Ibu sebagai pengajar bahasa Indonesia ya Ibu ya, agar kita ini terus bisa melestarikan bahasa Indonesia agar tidak punah dan juga bahkan bisa mendunia?
Ya, dipakai. Bahasa Indonesianya dipakai. Saya sering menyarankan kepada mahasiswa saya, kalau berbicara dengan orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, salah tidak apa-apa. Kalau orang itu menjawab dalam bahasa Inggris, ya tidak apa-apa, terus pakai bahasa Indonesia saja. Jadi bahasa Indonesia dari A dan jawabannya bahasa Inggris, tidak apa-apa. Tapi sebagai guru, kalau mau bahasa Indonesia berkembang, ya kita pakai.
Baik, Ibu Nona, terima kasih sekali. Senang sekali bisa ngobrol sama hari ini. Sukses selalu, Ibu, untuk Ibu dan terima pengajaran kasih bahasa Indonesia di Amerika.
Ya, terima kasih Mbak Dani atas kesempatannya.
VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeoni, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.